Argazkiek, dokumentuek eta bertan zirenek kontatutakoek ez dute zalantza izpirik uzten, estatuko estolden kiratsa zerion sarraskiari ere, baina zigorgabe gelditu zen, hura ere. Diktadorea hil ondoko gobernu frankistak etzuen oztoporik nahi trantsizioan aieran egiteko, ikertu bia naiz eta gaur, Montejurrako hilketari buruz, arituko gara, berriketan. Tiroak karlismoaren bihotzean. Lehenbiziko tiroa hamarrak inguruan bota zuten Iratxe monasterioaren ingurumarietan, gabardina luze eta txapel gorria zeraman gizon batek tiro egin zion Aniano Jimenez gazteari. Zauri larriaren ondorioz, hiru egunen buruan hiltzen ospitalean. Mendiaren tontorrean berriz inguru alainopean zela, metrailadore batek tiroak sortaka bota eta baletako batek bihotzean jo zuen Ricardo García, Lizarrako gaztea. Antxe bertan hiltzen. Duela 50 urte gertatu zen, 1976ko maiatzaren 9an, Montejurran. Han egiten zuten erromeria karlistek eta jendetza biltzen zuten ekitaldi horretan, ordurako protesta antifrankista bihurtzen hasia zen, eta Franco hil ondoko gobernu frankistak errotik moztu nahi izan zuen hori. Duela 50 urte, tradizionalistak eta fasistak agertu ziren Montejurrako magalean. Fasistek burdinazko borrak, kateak eta pistolak zeramatzaten, eta kolpeka aritu ziren mendiko makilak baino ez zituzten karlisten aurka. Tontorrean berriz gurutze bidean zioazenak 11ak pasatuta iritsi ziren. Behelainoak inguraturik eskuin muturreko taldeetako kideen hesi batek aurrera egitea galarazi zien. Lehenik tiro bat entzun zen, eta jarraian arroken artean zegoen metrailadore batek sortaka disparatu zuen. Hildakoa eta zaurituak korrika jaitsi zituzten mendian behera.
Fuera, pues, venga, venga!
Bi hildako eta 30 zauritu izan ziren, sarraski hartan. Gaur, denboran 50 urte atzera eginen dugu, 1976ko Nafarroara, eta bidai horretan bide lagun izanen dugu Joserra Senar, Berriako politika gaietako kazetaria. Kaixo, Joserra.
Kaixo, Iker.
Joserra, 50 urte pasatu dira Montejurrako gertakari bortitzaietatik, nortzegoen horren atzean.
Gertakariak gertatu eta egun hartan bertan prentxorroko amantzuen alderdi karlistak eta ja nolabait esalatu zuen eta beste alderdi antifrankistek ere, ba, Espainiako gobernua zegoela atzean, poliziek zutelako esku hartu eta barrez. Egun haietan Manuel Fraga Iribarne gobernazio ministro zenak esan zuen dena den, ba, anaien arteko liskar bat izan zen, hau da, karlisten arteko kontu bat. Eta garai hartako kronika batzutan ere, ideia hori txertatu egin zen. Eta bertsio ofizial hori gaurdaino iritsi da nahiko modu orokorrean. Dena den, 50 urte hauetan, ba, gerian geratu da, eta berriki jakin izan dugu dokumentu ofizial batzuen bitartez, operazioa bera, orduko Espainiako gobernuak antolatu zuela.
Bertsio ofiziala gora bera, 2010ean Antonio Sáenz de Santa Maria Guardia Zibilaren general eta orduko buruzagi nagusiak aitortu zuen, estatuak antolatu zuela operazio hori, eta 2023an hori frogatzen duten dokumentuak eman ziren argitara, beraz ez dago zalantzarik, ez da?
Ez dago ez. Garai hartako paper ofizialak ez dira desklasifikatu. Baina, duela 3 urte, orduko gobernadore zibilaren, hau da, Jose Luis Ruiz de Gordoaren semeak, bere aitaren paper ofizialak pasazizkion alderdi karlistari. Eta horiek dira, Ruiz de Gordoa eta Fragaren arteko gutun trukaketak, eta txostenak, eta aurreko asteetan egon ziren prestaketen, ba, nolabaiteko iaztapen ofizial bat. Eta horrek agerian uzten du, ba, Franco hil ondorengo gobernua frankista hark, presidente zuena Carlos Arias Navarro, eta batez ere guztiaren arduradun Manuel Fraga Iribarne, gerora Alderdi Popularra sortu zuen buruzagia, ba horiek antolatu zutela operazioa, nolabait garai hartako alderdi karlistan gehiengoa zen sektore antifrankistari Montejurraren ekitaldiaren kontrola kentzeko, eta besteak beste hasi berri zen monarkia ura sendotzeko.
Jose Rau, guzia hobeki ulertzeko, azalduko zenuke zeintzen testu ingurua 1976an.
Bai, noski, momentu horretan testu inguru politikoa borborka zegoen. Diktadura hil berri, 6-7 hilabete lehenago, eta Gasteizen sarraskia gertatu zen martxoaren 3an, apirilean aberri egun ere eneko konbultxo bat egon zen, eta Euskal Herritik kanpo ere, Bartzelona idez sekulako gerrebak egon ziren, Euskal Herrian ere gogoan hartu behar dugu berriki Segoviako iesa gertatu zela baita ere, eta kontuan eko behar dugu, oraindik ere alderdiak legez kanpo zeudela, ekitaldiak debekatuta zeudela, baina Montejurrako ekitaldi karlistaura baimenduta egoten zen. Eta bihurtua zegoen balako antifrankisten bilkura moduko bat, ez? Eta hor gertatu zen injustu ere, sarraski hau.
Karlistek 36ko gerran estatu kolpea babestu bazuten, nolatan iritsi ziren erregimen frankistaren etxai bihurtzera?
Besteak beste mugimendu konplexua delako, ez? Ia bi mende ditu, eta gaur egun egia da lortzen ditugula Frankoren bandoaren alboan egon ziren errekete haiekin, eta hori hala izan zen jazarpenaren partaia izan ziren, eta diktaduran bertan erregimenaren babesa eduki zuten, besteak beste Montejurrako gurutze bidea baimenduta egon zen urte guzti horietan, ez? Baina egia da, nolabait, gerra ondoren, guretako batzuen artean jada, pixka traizionatuak izan ziren sentipen bat hasi zen zabaltzen, baina benetako mugarria 60ko hamarkada amaieran izan zen. Karlismoa beti mugimendu konplexua izan da, baina auki du ere puntu aglutinatzaile moduan auzi dinastikoa, eta uren buruztagi edo hautagaia zen Carlos Hugo Borboi Parmakoa. Eta Frankok 1978an Espainiatik kanporatu egin zuen, eta ordutik nolaiteko haserrea piztu zuen, eta oso bilakara azkarra egin zuten. 1976an sozialismo autogestionatua aldarrikatzen dute, nazionalistateak babesten dituzte, eta diktaduren amaieran ere erbestean zeuden mugimendu antifrankisteko erakundetan sartuak zeuden.
Beraz, Montejurrako gurutze bidea 1929an hasi ziren egiten frankisten garaipenaren ondotik eta haien babespean, baina bestelakoa zen martxa hori 1970ko hamarkadan.
Arestian aipatutako inflexio puntu horren ondoren, 1979an bertan Montejurrako testu inguruan Lizarran Frankoren erretratu bat erregin zuten eta ozen oihukatu zuten Franco traidore erregimena bera. Eta horren aurka, Guardia Zibilak sekulako oldarraldi egin zuen, jendea kolpeka hartu, eta horrek erakusten du ondorengo Montejurrak edo bihurtuak zeuden erregimenen aurkako bilkura bat, ez? Eta ez ziren bakarrik karlistan joaten, baizik eta baita ere Frankoren aurka zeuden sektoreak. Berriketan.
Gatozen berriro 1976ko maiatzaren 9ra, zein zen Espainiako gobernuak zuen plana eta zertzen azkenean gertatu zena?
Beraientzat Montejurratzen subertzio ekitaldi bat, euren aurkako bilgunerik handiena, eta hasi berria zen monarkia hura ahuldu zezakeen halako mugimendu baten karretaratzea, ez? Orduan, beraiek nahi zuten karlismoaren kontrola bereganatu eta antolatu zuten aurreko hilabeteetan sektore tradizionalista, hau da, erregimenaen aldeko karlistak, esan dezagun. Horien buru jarri zuten hain justure Carlos Hugo den anaia Sixto, baina Sixtok babestu egiten zuen Juan Carlos Lehena errege gisa, eta sektore horrek nolabait babestu egiten zuen erregimena, eta ondoren zetorren ere mugimendu hori dena, ez? Orduan, plana zen horietako asko bildu elkarretaratu Montejurran, 2000 borra inguru banatu nahi zituzten euren artean, eta kolpeka aterarazi beraientzat terroristak eta ezkertiarrak ziren karlista eta gainerako pertsonak, ez? Horrekin batera segurtasun indar pila bat ekarri zituzten, eta euren egitekoa zen kontrola jarri, eta etxaia bertara joatea eragoztea, eta euren aldekoak babestea. Eta zerbait gertatzen bazen, ez ikusiarena egitea. Planak neurri batean porrot egin zuen zeren sektore tradizionalistako kide gutxi joan zen, baina gainera estatuaren zerbitzu sekretuak errekrutatu zituzten nazioarteko eskumuturreko hainbat kide, eta aste bete lehenago jada iratxe hotelean zeuden ostatu hartzen, eurak gainera finantzatu egin zituzten, eta asmoa zen Montejurraren kontrola bere ganatzea. Horregatik deitu zioten operazioari Birkonkista.
Egun horretako irudiak daude, argazkiak eta bideoak, badakigu zeinek egin zuen tiro eta zein zeudenan. Zeinek parte hartu zuten sarraski horretan?
Bueno, pertsona asko daude. Lehenik eta bainu garrantzitsua ulertzea, Montejurran gertatu zena, bi tokitan gertatu zela. Behan, iratxe monastegiaren inguruetan, eta goran tontorrean. Beko irudiei dagokionez, iratxe hoteletik zetozen pasista guzti hauek topo gintzuten karlista antifrankistekin, eta hor, uren arteko, juen artean, Aniano Jimenez izeneko Santanderreko gizon batek, koldarra ditu zion, gabardina zuen gizon bati zehark pistola atera zuen, ez? Eta gabardinadun gizon honek tiro egin zion. Gero jakintzen, hau zera Espainiako armadako komandante erretiratu bat, Jose Luis Marin García Verde. Ondoan Guardia Zibil batzuk zeuden, ez zioten ez erregin. Eta aidez nik itzein dut Josu Txokarekin, momentu hartan iritsi zen eta hainbat argazki egin zituen. Gerora errebelatu ziren argazki horietan agertzen dira eskumuturreko kide horiek. Tartean daude Italiako eta Argentinako talde paramilitarretako kideak, ez? Augusto Cauchi italiarra, Stefano Della Chiae italiarra baitare, neofaxista, Emilio Berra, AAA Argentinako taldeko kidea, eta beste hainbat, ez? Hau dena gerora jakintzen. Eta horien artean atzean agertzen zen Jean-Pierre Cherit, hau izan zen Galeko mertzenarioetako bat, eta 1984an hil zen, ustez bomba bat manipulatzen ari zela.
Hainbeste datu badugu, ondoriorik izan altzuen haiengan zigorrik jaso zuten hiltzaileek eta plana ondu zutenek?
Ez, egun hartan etzen atxiloturik egon, enez eta polizia pila bat zeuden. Hau da, iketa gertatu zen, ehundaka poliziaren begien aurrean, eta ez zen ezer gertatu. Gerora, Jose Luis Marin García Verde honek bere burua entregatu zuen, baina amnistien legearen ondorioz aske geratu zen. Paiek ez zuten superatu euretako bakar bat ere, eta jakina, ez Carlos Arias Navarro duko presidentea, ez Manuel Fraga Iribarne.
Honek guztiak zer eragin izan zuen euskal gizartean eta batez ere alderdi karlistan.
Alderdi karlistari beraiek pentsatzen dute, ba, nola baiteko mina handia egin ziola, urtebete beranduago ontzen hauteskundeetan legez kanpo jarraitu zuten, eta nola baiteko gainberaren hasiera izan zela. Gia da ere, alderdi karlistan gaur ba, oso eragin sozial txikia duela, eta egia da, ba, bueno, garai berri bat aste hartzela, eta gizarteak ba, hau gertatu da, hau ez gertatu, ba, ziurrenik bizkarra emango ziela, ez? Baina gertaerek nik uste dut garrantzia handia dutela, erakusten dutelako oso argi. Alde batetik, frankismotik zetorren estatuko aparatu eta gobernu ura prest zegoela behartzen guztia egiteko buruan zuten aldaketa itxurako ura auzitan jartzen zuen edo zer violentziaz kontra egiteko, eta trinomio edo ezakit nolabaiteko erlazio hori estatuko aparatuen eskuin muturraren eta gerra zikinaren artean, ez? Horregatik dira garrantzitsuak Montejurrako argazkiak, zeren agertzen diren pertsonaia ilun horiek italiar neofasistak eta argentinar neofasista guzti horiek parte hartu zuten ondoren bestelako gerra zikinaren operazioetan, galeraino iritsi zen operazioetan, ez?
Joserra, eta beraz, nola begiratzen zaio gaur egunetik Montejurrari?
Ba, 50 urte pasatu dira, eta lehenengo aldiz, Lizarrako udalak aitortzak italdi bat egin die biktimei eta euren senideei, ez? Bertan parte hartu du baitare Nafarroako gobernuko memoria eta euskara kontseilari eta presidente bigarrenak, hau da Ana Oiok. Eta horrekin batera ere, Iratxe monastegiaren inguruetan, memoria gune gisa aitortu da ba ingurune hori, ez? Eta asteburu berezia izan ere Alderdi Karlistarentzat, ze bertan igandean ba euren gurutze bidea eta ekitaldia egin dute, ba goroituz duela 50 urte gertatu zena.
Joserra Senar, mila esker, memoria freskatu eta trantsizioko gertakari latz honen inguruko nondik norakoak azaltzeagatik.
Mila esker Iker zuri, gero arte, agur.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!